Laikapstākļi ietekmē cilvēku atpūtu, it sevišķi uz ūdens. Līdz ar siltāku laiku nelēmes gadījumu uz ūdens notiek biežāk. Lai gan šī vasara, salīdzinot ar pagājušo, ir daudz vēsāka, tomēr kopš peltsezonas sākuma 15. maijā līdz šodienai glābēji saņēmuši jau vairākus izsaukumus, kur palīdzību sniedz atpūtniekiem uz ūdens. Savukārt no ūdens tilpēm šajā peltsezonā izcelti jau 11 noslīkušie, informē VUGD. Latvijā situācija ar drošību uz ūdens neuzlabojas, saka organizācijas Peldē droši dibinātāja Zana Gemze. Ik gadu noslīkst aptuveni 130 cilvēki, cēloņi tam esot vairāki, taču viens no galvenajiem sabiedrības zināšanas par drošu atpūtu uz ūdens.
Cilvēki dzīvo diezgan lielos mītos un pārliecībās, kas ir iesakņojušies, jāsaka, diezgan senā pagātnē par to, ka slīkst jau, nezinu, jūrā. Mēs slīkst lielos ūdens tilpēs, bet patiesībā tā slīkšana notiek piemērs dīķos ezeros upēs. Un tas liecina par to, ka cilvēki iet peldēties tādās ūdens tilpēs, kas viņiem ir viegli sasniedzamas, nevis tās, kas ir drošas.
Un otrs no nelaimes cēloņiem – pārgalvība. Zana Gemze stāsta, ka visbiežāk pārgalvīgākie uz ūdens ir vīrieši, vecuma posmā no 35 līdz 50 gadiem.
Pārgalvīgā rīcība, peldot, nezinu, līdz ezer vidum, pāri vai peldot alho reibumā, bet arī makšķirējot bez vestēm, izkrītot nejauši no laivas, un rezultātā, jā, šīs slīkšanas epizodes sumējās. Kopumā 75% no slīkšiem ir vīrieši, un bērni vidēji sezonā ir ap 10-12.
Lai mazinātu nelaimes gadījumu skaitu, nepieciešams mainīt sabiedrības domāšanu par to, kas ir droši atpūta uz ūdens. Tam piekrīt arī Rīgas ielās uzrunātie. Aptaujātie iedzīvotāji uzskata, ka vispārgalvīgākie ir jaunieši, tāpēc nelaimes gadījumu uz ūdens netrūkst.
Nu, bērniem jāmācas ir. Nu, bērniem ar vecākiem jāmācas.
No mazotnes, ko es varu pieminēt, man nekad neļāva peldēties vienam. Man vienmēr vecāki teica, vai kāds man pieskata. Pirmkārt, otrkārt, ja slēdz ūdenī, tad nekad nevar uz galvas. Arī pēc redzētā vienalga starpā, jā, es domāju, tā ir problēma.
Nu, vairāk tā problēma varētu būt izplatīta, piemēram, jauniešu vidū, kuri ņem un lēdz uz galvas. Tīpaši vēl, jo, ja ir tusiņš un ja ir kaut ko lietojuši, tad sliktāk izvērtē, piemēram, tās savas spējas. Un man šķiet, ka man cilvēki kopumā ir tādi nedaudz mierīgāki palikuši tīpaši, es domāju, jaunieši. Un tāpēc man šeit, ka varbūt ir mazāk to negatīvu.
Ja vasara izrādīsies galu galā silta, tad es domāju, gadījumi var būt tikpat daudz kā parasti. Šaubos, ka tā ir kaut kādu lietu, kuru var izmainīt dažu gadu laikā.
Šogad no ūdens tilpēm Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izcēlas jau 40 bojā gājušos. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.